Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
Σ μεν Παραμαρίνουβα. Уважаеми слушатели на Радио КД, продължават моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, госпожо Марина.
И понеже сте член на комисията по отбраната, хайде да започнем с темата, която толкова много се коментира тези дни, прословутите танкове, най-образно казано, иначе тежката бойна техника, която се вкара на територията на България. Изясни ли се вече какво представлява тази техника, защо идва, колко е брой, колко време ще стои и защо на вас ясно ли вие какво се случва с този казус?
Да, току-що излизам от заседанието на комисията, имахме закрито.
Чудесно, значи имаме новина в ефира на Радио К2, така?
Началника на отбраната. Да, за съжаление се допусна много дезинформация, много спекулации се направиха и то за няма нищо буквално. Знаете, в рамките на участието ни в НАТО, в рамките на двустранни споразумения с страни, участнички, членки на НАТО. Българската армия участва в много учения, подготовка на различните родове войски. А това, за което стана въпрос и беше толкова преспонирано, е присъствието на техника, въоръжение, собственост на страни, членки на НАТО. В случая става въпрос за Съединените американски щати, която вместо постоянно да идва и да си отива в региона да участва в учения, ще остане за по-дълъг период от време. Тази техника ще бъде използвана и в учения в Румъния. Става въпрос до 14 танка, конкретно за танкове, и друга по-лека техника, покупътна техника. Да.
Така.
Тоест,
тя идва тази техника идва в България, престоява известно
точно
време и
тази
отива
техника
в Румъния.
Да, после пак се връща в България и после след известно време, след година, година и половина може да напусне страната. Да.
О, чакайте, тук става дума вече за едно дълго присъствие на наша територия.
Не е
в рамките техниката, само на ученията, а се остава и извънното.
Става въпрос. Една година
се водят учения на наша територия?
Постоянно в България се водят учения, особено тази година, една от годините с най-голяма концентрация на учения, всякакъв род учения. Така че това е техника, която идва в съответните учебни полигони в страната. Ученията се правят под ръководството на командирите на съответните учения и в 90% от случаите това са български генерали, които ръководят тези учения. Тази техника е съвместно с наличната българска техника, било то танкова, бронетранспортьори, гаубици, оръдия, лека и всякаква друга техника. Така че тук става въпрос единствено и само за учения, става въпрос за до 14 в конкретния случай американски по-тежки танка, за които стана въпрос, и друга техника. Тоест няма, това е абсурдно да представлява заплаха или нещо друго. Имаше години учения, където в миналото имаше много повече техника в региона ни и войски. Но в момента става въпрос, че българската армия се възползва максимално от опита, качеството и се координира и се сближава с партньорски войски от НАТО, нашите съюзници. Предстои във времето лека по лека модернизация и подновяване на българската техника. Говориме както за ремонт на самолетите, които имаме, така и за закупуване на бъдещи многоцелеви изтребители, така и на нова техника, както свързана с военноморските сили, разбира се, във времето и с сухопътна техника. Така че това е един процес на подготовка, на поддържане на наистина висока съвместимост и развиване на способности на българската армия в контекста на всичко това, което се случва в момента около нас в по-близък и в по-широк диапазон.
Ето точно това ни безпокои нас, гражданите на Република България. Сега ще ви обясня защо се безпокоим.
Трябва ясно да се разбере, че българската армия е подготвена въпреки трудните условия и съкращения в бюджета трайно и постоянно в, като тенденции в годините. Използваме всички възможности българската армия, българските военнослужащи да бъдат максимални подготвени да изпълняват своите конституционни задължения. За това става въпрос. Вече каквото и когато и както и да се случи извън нашите предели на нашата страна, потенциални рискове, кризи, заплахи, българската армия да бъде подготвена. По никакъв случай и никога не е ставал въпрос, а и самия договор на НАТО, съюзнически договор на НАТО, не става въпрос за противници и за насочване на тази техника срещу трети страни.
Не, безпокойството ни е, че приемайки тази техника на наша територия, за едно дълго присъствие тук, ние ставаме мишена, господин Исмаилов. Това ни е проблема.
Значи, защото
който... приемайки техника, всяка държава става така или иначе прифронтова държава.
Не, напротив. Ако някой си мисли да превърне в България в мишена, този някой, който да е той, трябва да знае, че България разполага с техника, България разполага с подготвени военнослужащи, България разполага с партньори, част от един съюз, най-мощния в света, наречен Северноатлантически договор.
Така. Заговори се и очевидно това се случва за линията Балтийско море, Черно море, в която линия се включват при Балтийските държави, Полша, Румъния и България. Очевидно ние ставаме линия, това ставаме част от тая полоса. Така ли е в крайна сметка?
Всичко това, което се случва в момента, е част дори от споразумения в миналото между НАТО и Русия. Тоест, тези споразумения още в миналото са договорени, подписани двустранно, че НАТО ще разположи подобни части. Точно колко, къде и как, като до, до каква численост.
Да.
Тоест това не е нещо ново, което сега се прави, сега се взима като решение. За съжаление, всичко това се изважда от контекст, изважда се от рамките на тези споразумения и се представя и се хвърля като някакъв опит за нагнетяване на някакво напрежение.
Тук не сме виновни ние обществото, не сме виновни ние гражданите, виновни са тези, които не знаеха как да ни обяснат за какво става дума. Първо, вие си спомняте, че военният министър, а и външният министър не можаха да обяснят това част от споразумение с НАТО ли е или е част от съюзнически договор с Съединените щати. Двете неща имат много голяма разлика и вие сам го знаете това
конкретно,
нещо.
Конкретно, точно така. Конкретно... Да. Разполагат на американска техника, тя е собственост на американската държава.
Да, има по линия на НАТО ли се разполага или по линия на нашия междусъюзнически договор с тях?
От двустранно споразумение между България и Америка, което пък е част от вече от общите планове и стратегии на НАТО.
Да, да. Второ, не стана ясно, това има ли отношение към новите договори от срещата в Уелс миналата година? Защото и на срещата в Уелс също са поети определени съюзнически договорености, в които България трябва да участва. Ама всичкото това нещо не искаме да ни бъде изяснено. Нито военния министър, нито външния министър, нито президента, нито премиера, никой не се постара да ни го обясни, за да ни стане ясно на нас какво се случва на нашата територия. Ето сега вие ми говорите...
Да? Да. Наистина така се получи, че определени медии, политически сили, разбира се и фактори извън страната,
така?
Създадоха една среда на дезинформация, на създадена някаква...
нека не обвиняваме външни фактори. Нека не обвиняваме външни фактори. Вътрешните фактори си бяха достатъчно заблудени, объркани, за да ни обяснат тези, от които зависи нашата национална сигурност, не можаха да ни обяснат за какво става дума.
България е част от санкциите срещу Русия. България е за... за това да се изпълняват договорностите от Минск, за неагресия, за оттегляне на руските войски от Крим. Така че външните фактори, те си гонят техната стратегия.
Естествено.
Затова медийната дезинформация, нали, опита за объркване на общественото мнение,
да.
Той се случи под въздействието на вътрешни и външни фактори.
Да,
аз съгласен, че при това нагнетяване, при това напрежение, Не се даде достатъчно на време ясна и изчерпателна подредена информация, да, за да се предотвратят подобни спекулации.
Сега рязко сменяме темата от отбраната, отиваме към икономиката и най-напред трябва да ви попитам, разбира се, този прословут един месец, с който се отлага корекцията на цената на тока, корекция нагоре. Какво, защо беше необходим? Пропаганден ход ли, защото за един месец нищо няма се случи в енергетиката. Ние сме сериозни хора и трябва да си говорим сериозно. Толкова години наред енергетиката затъва и затъва, сега за един месец нещо ще се оправи. Защо беше необходим този един месец, който поиска премиера? Какво ще се случи в него? И наистина ли ще има някакво оздравяване, промяна в енергетиката? Кажете ми вашето компетентно мнение.
Целта е да се даде още малко време, за да се направят по-детални анализи и проверки, както от страна на проверяващи институции, държавни институции, по отношение на това как се формира цената в сектора и дали наистина е необходимо такова увеличение. Защото очакванията са, че няма да бъде в резултат на това, което тези проверки, изчисления и анализи ще постигнат. Това е очакването, че няма да е необходимо толкова високо увеличение. И за това се предприе тази стъпка. Аз съм убеден, че това, което ще бъде взето като решение, ще бъде много по-приемливо и ще успокои бизнеса най-вече.
Да, да. Дано да е така, защото приказки от сорта на премиера и аз ще участвам в протестите, не ни успокояват. Успокояване тогава, когато ще видим с колко ще се повиши цената и да ни се отговори на доста наболели вече въпроси. А те са. Непрекъснато става въпрос за някаква си енергийна мафия. Къде е тази мафия? Кой участва в тази мафия? Защо сме допуснали и защо допускаме да продължава мафията? Второ, ВЕИ-тата. Корекции се правиха, не знам си какво, проверки. В крайна сметка, част от енергийната мафия се визира и ВЕИ-тата, в които, забележете, участват действащи политици от всички партии. Това също много ни вълнува. До кога ще продължава? И трето, разбира се, вие знаете, двете марици американските. До кога ние ще в нашия микс ще плащаме на американските марици? Ето това са трите въпроса, които стоят пред обществото и докато не ни се отговори, няма да се успокоим. Кажете ми вашите впечатления по тези три въпроса. Мафията, ВЕИ-тата, американските марици.
Ето, виждате, всичко това и тези други въпроси показват, че този сектор концентрира много сериозни интереси.
Точно така е.
И политически.
Да.
И когато става въпрос и за регулиран сектор за регулация, държавна регулация на цени, тогава политическото влияние става още по-сериозно. Много задлъжнял сектор, много вътрешни проблеми, то точно в резултат на много силно лобиране. Дължат компании, верижна задлъжнялост, правят се чадъри срещу задълженията на едни, прехвърлят се болката от едната глава на другата. Тоест, това, което се е случило през годините и което вече така е наболяло, че обществото не може да понесе по-нататък прехвърлянето на топката и то само посока на увеличаване на цените към потребителите и бизнеса.
Да.
И разбира се, невъзможността ефективно да се управляват много от мощностите и да се източват. Знаете какви случаи имаше покрай Валю Топлото, случаи с централи, където бяха проекти, огромни проекти, където бяха наистина загробени, пускани, спирани, пак пускани, пак спирани, инвестиции, които сега може би се оказват по-скъпи, ако не бяха предприяти, бяха предприяти други решения. Много е сложен липсата на стратегии, на последователна на политика и разбира се, пак казвам, много сериозни ресурси и пари се въртят в този сектор.
Да. Е, то е единствения работещ сектор.
Еднозначно решение не може да се даде. Може да бъде много по-ефективен, има много резерви и точно това е това, за което ние говорим като реформаторския блок. Преди да се наливат пари, преди да се вдигат цени, нека първо да бъдат направени реформи.
Така
че да не се налага след 6 месеца пак да сме в поредната криза и поредния натиск.
Понеже напреднахме във времето, имам още един въпрос, ама само две минути за отговор. България обяви, че ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции в основата на инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро. Това е плана, всеизвестния план Юнкер. Кажете ми, моля ви, най-бедната държава, откъде взехме тия 100 милиона евро, в бюджета не са предвидени, защо ги дадахме и какво ще получим в замяна?
България не е толкова бедна все пак. 100 милиона не са толкова голяма сума и особено тази година, когато новото правителство, което участи реформаторския блок с ГЕРБ, реализираме едно много по-добро управление и координация по отношение на събираемостта, по отношение на доходите и стабилизиране на икономиката, по отношение на приходите по европейските програми, плащането по европейските програми. Така че 100 милиона не са и това е част от това да сме равноправни.
Даде, срещу какво ги даваме тези пари? Какво ще получим замяна?
Това е за постигане на големите цели. Това е за създаване на повече работни места. Това са акцентите за младежката заетост, по-висока младежка заетост, към реформи, към образованието, така че Европейския съюз да стане много по-конкурентоспособен. Все цели, от които България има 2-3 пъти по-голяма нужда, отколкото другите по-богати развити страни.
Така и още един въпрос. Гърция. Какво става в и около Гърция? Ваши анализи и прогнози накратко и на къде отношенията България-Гърция? Ще има ли отражение гръцката криза върху нашата икономика и финанси, господин Исмилов?
Със сигурност е неприятно това, което се случва в Гърция и гърците за тях трябва вече са наясно, че не могат да продължават да живеят по начина, по който са живели преди. Да, популистските политики в Гърция доведоха до това състояние да имат страшно раздута администрация, недостатъчно ефективна икономика и в момента, когато толкова пари се наляха в тези сектори, дигаха се безпричинно заплати, както и в България, и пенсии, както много се говори, много се раздо бюрокрацията. Разбира се, да не говоря за схемите на корупция и на източване на ефективно управление, се стигна до тук. Гърция е пример за нас, че не трябва да се подаваме и особено политиците да се изкушават да теглят дълг и да управляват неефективно.
16 милиарда ние изтеглихме. Не знам дали се изкушават и нашите политици.
Сега точно това в момента се правят изчисления, че това, което планирахме да изтеглим, няма да е толкова, колкото мислихме, че ще ни е необходимо в началото на годината, с оглед на тези увеличени приходи и постъпления. Така че България може да има ползи, но със сигурност не е добре съседът ти да страда и да е в криза.
И не трябва да се радваме на това, защото не знае човек кога, откъде ще му дойде до главата. Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря.
Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
93,9 FM.
Гледайте и слушайте повторението на Беновска пита този понеделник от 22 часа по канал 3 и радио К2. По канал 3 гледайте Беновска пита.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
Знаете ли как се реагира при наводнение?
Създайте си комплект за бедствия с най-необходимите неща. Ако нивото на водата започне да расте и вие се намирате у дома, изключете газта и електричеството. При невъзможност за напускане на сградата, заемете най-горните етажи или покрива. Никога не заставайте под и на мостове, в подлези, под надлези или други съоръжения. Високата вода може да ви отнесе. При пътуване е задължително водачът да спре и изчака преминаването на пороя. Преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Предупредете в общината или кметството на най-близкото населено място или на телефон 112.